πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα αυτό το μεσημέρι Πέμπτης είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Με τον Θάνο Τσιμέκα θα πάμε στους ήχους μας, με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Η αποχώρηση τώρα δύο ακόμα βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα σήμερα το πρωί έφερε μία πρωτοφανή ομολογουμένως αλλαγή στο μεταπολιτευτικό σκηνικό της χώρας, και αυτό γιατί για πρώτη φορά κόμμα που είχε αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση έχασε τη θέση του χωρίς εκλογές. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έδωσε την θέση του στο ΠΑΣΟΚ. Με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να αναβαθμίζονται. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην Βουλή, δηλαδή η ανακατάταξη στους αριθμούς των κοινοβουλευτικών ομάδων θα προκαλέσει και αλλαγές στις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού της Βουλής, ο πρόεδρος της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν μετέχει στην κυβέρνηση αποκαλείται αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει τα ιδιαίτερα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο κανονισμός της Βουλής. Έτσι λοιπόν ο ρόλος αυτός περνά πλέον στον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να κερδίζει και μία σειρά προνομίων. Ποια είναι αυτά τώρα τα προνόμια? Η ισχυρή σημειολογία θα έχει το προνόμιο να εμφανίζεται κάθε φορά πρώτο από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να τοποθετείται αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό και τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δικαιούται περισσότερους υπαλλήλους και γραφεία. Η αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή ακριβώς έχει και περισσότερες ανάγκες από τους υπόλοιπους, απολαμβάνει μεγαλύτερα γραφεία και περισσότερους υπαλλήλους στη Βουλή. Και το τρίτο είναι ότι αλλάζει και η σύνθεση των επιτροπών. Αν αλλάξουν οι συσχετισμοί, θα πρέπει να μεταβληθούν και τα μέλη στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έτσι κατανοητό είναι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να έχει περισσότερους βουλευτές από εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ισχύει και στη διάσκεψη των προέδρων και των θεσμών της διαφάνειας. Τώρα, τι δεν αλλάζει? Δεν αλλάζει τίποτα αναφορικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Από τη Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζοντας αυτές τις εξελίξεις τονίζουν ότι ως τώρα ο κόσμος θεωρεί το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ως αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό είναι το κέρδος. Νωρίτερα ακούγοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, μεταξύ άλλων είπε ότι το ρώτησαν για το ενδεχόμενο να υπάρξουν προσχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι παζάρια εξουσίας από εμένα δεν θα δείτε. Στο μεταξύ, μπροστά μας το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να έχει συναντήσεις, έναν ευρύ διάλογο μάλλον, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και των κοινωνικών εταίρων για ΣΕΒ και ούτω καθεξής. Αυτό θα γίνει σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Και αυτό, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να ανοίξει αυτό τον ευρύ διάλογο, πολιτικό και προγραμματικό διάλογο, όπως λέει, μαζί με την κοινωνία, μαζί με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και κάθε φορέα με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες. Το σημαντικό σε όλο αυτό είναι ότι πλέον επισήμως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα οδηγηθεί στη συγκεκριμένη συνάντηση και από τη θεσμική θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έρχεται από τον διεθνή τύπο, από τη διεθνή επικαιρότητα και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω πόσοι από σας θυμάστε πριν από λίγες μέρες, πριν από 20 ημέρες, δηλαδή την 1η Νοεμβρίου, στη Σερβία 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 τραυματίστηκαν σοβαρά από την κατάρρευση του τσιμεντένιου γύσου πάνω από την είσοδο στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ. Αυτή η κατάρρευση σημειώθηκε 4 μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του συγκεκριμένου σταθμού που κράτησαν 3 χρόνια. 1η Νοεμβρίου λοιπόν 15 άνθρωποι έχασαν έτσι με αυτόν τον τρόπο την ζωή τους. Σήμερα ανακοινώθηκε και επισήμως, το είδαμε σε ανακοίνωση της ανώτατης εισαγγελίας του Νόβι Σαντ, ότι υπάρχουν συλλήψεις για την τραγωδία αυτή, 11 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ο τέος υπουργός υποδομών της χώρας. Οι ιδιοκτικές αρχές στη Σερβία προχώρησαν λοιπόν στη σύλληψη 11 ατόμων για την τραγωδία αυτή στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, κατέρευσε τμήμα της οροφής. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο τέος υπουργός κατασκευών και υποδομών, ο οποίος θυμίζω ότι παραιτήθηκε 3 ημέρες μετά το τραγικό γεγονός. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και η διευθύντρια της Αρχής Σιδηροδρομικών Υποδομών και αυτό που αναφέρει η εισαγγελία είναι ότι προχώρησε στις συλλήψεις αυτές, όχι μόνο αυτές τις 2, αλλά στο σύνολο των 11, έπειτα από συλλογή και λεπτομερή ανάλυση όλων των στοιχείων που προέκυψαν από τις ανακρίσεις και την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε. Αυτό λοιπόν το τραγικό δυστύχημα έγινε 1η Νοεμβρίου, 20 μέρες μετά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα τι θέλω να πω, ότι εκεί οι αρχές δεν έχασαν κάποιο βίντεο, δεν αλλοιώθηκαν κάποια στοιχεία, η διαδικασία από τις αρχές και από την εισαγγελία προχώρησε άμεσα. Το κατηγορητήριο προέκυψε από συλλογή και ενδελεχή ανάλυση όλων των στοιχείων. Δεν περίμεναν, για παράδειγμα, 2 χρόνια, έτσι. Μέσα σε 20 ημέρες το θέμα πήρε το δρόμο του στην δικαιοσύνη. Δεν υπήρχε αργοπορία, δεν υπήρχε πλημελή έρευνα των αρχών ή οτιδήποτε άλλο. Και κυρίως δεν περίμεναν χρόνια. Αφορά τα του καιρού, για παράδειγμα, τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε βροχές σε όλη τη χώρα. Ξέρουμε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο θα έρθει ένας πολικός αεροχήμαρος, ο οποίος θα φέρει μια 48-ωρη βαρύ χειμωνιά. Δηλαδή η θερμοκρασία, για παράδειγμα, θα βουτήξει 10 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, δεν μιλάω για τα βόρεια, εδώ στην Αττική, για παράδειγμα, θα ξυπνήσουμε το πρωί της Κυριακής και θα δούμε θερμοκρασίες 4-5 βαθμούς Κελσίου το πρωί και, όπως λένε μετεωρολόγοι, αναμένεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις. Έρχονται λοιπόν ψυχρές αέριες μάζες από την Ευρώπη και θα έχουμε αυτή τη σημαντική αλλαγή του καιρού με μια σημαντική πτώση. Άρα αυτό που φαντάζομαι είναι ότι από το Σαββατοκύριακο και εδώ στην κεντρική Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι αυτό δεν συμβαίνει στη Βόρεια, έχουν ήδη ξεκινήσει εκεί να καίνε καλοριφέρ, να καίνε σώματα, να καίνε σόμπες, Οπότε ήθελα να κάνω μια συνομιλία με τον κύριο Κυριάκο Νεστορίδη, ο οποίος είναι έμπορος καυσόξυλων, πέλετ και υγρών καυσίμων. Να δούμε λίγο ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά. Χαίρετε, κύριε Νεστορίδη. Τώρα με ακούτε, έτσι, σίγουρα.
Ναι, ναι, σας ακούω.
Ωραία. Χαίρετε λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θέλω λίγο να δούμε τώρα που ξεκινά η χειμερινή περίοδος, ακόμα εδώ στην κεντρική Ελλάδα τουλάχιστον δεν την έχουμε δει για τα καλά, αλλά τέλος πάντων έχουμε μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο όπου, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα κάνει βαρύ χειμωνιά. Ποια είναι η κατάσταση στην αγορά των καυσόξυλων, για παράδειγμα, στην ζήτηση, στις επιλογές των καυσίμων?
Φέτος στην αγορά καυσόξυλων πιστεύω ότι είναι θετικό το πρόσημο, δηλαδή υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες άρχισαν ήδη να πέφτουν.
Ναι, οι καιρικές συνθήκες είναι πιο ψυχρές, εννοείται, γι' αυτό προσπάθησα να το αποσαφηνίσω, για να μην μας κοροϊδεύουν κιόλας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
Και τη διαφορά που έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι το καυσόξυλο το αγοράζουν από νωρίς, για να είναι ξερό, ας πούμε.
Είναι άλλη προετοιμασία, δηλαδή, γνωρίζουν οι άνθρωποι εκεί.
Ναι, είναι άλλη προετοιμασία. Θα έλεγα όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, αγοράζουν και μέσα στο χειμώνα.
Είδατε να έχει αλλάξει φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η ποσότητα που αγοράζουν με καυσόξυλα?
Φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες.
Αυτό έχει να κάνει και με το ότι οι τιμές είναι καλύτερες σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι?
Ναι, θεωρώ ότι είναι δύο τα θέματα. Το πρώτο θέμα είναι, ας πούμε, ακούγεται ότι θα κάνει βαρύ χειμωνιά, ας πούμε. Και το δεύτερο είναι ότι οι τιμές είναι αρκετά κατεβασμένες και με τις δύο χρόνια, δηλαδή και από πρόπερση και από πέρσι πέσαμε 30 ευρώ κάθε χρόνο.
Οπότε, δηλαδή με καυσόξυλα, ας πούμε, για να καλύψει κάποιος τις ανάγκες του για θέρμανση για όλο το χειμώνα, ας μην μπούμε στην Βόρεια Ελλάδα, που είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες, το καταλαβαίνω, στην κεντρική Ελλάδα περίπου, έτσι. Πόσα κυβικά μπορεί να θέλει, δηλαδή με πόσα χρήματα μπορεί να ζεσταθεί?
Εγώ θα έλεγα ότι στην κεντρική Ελλάδα ο μέσος όρος θα είναι γύρω στα 3 κατοστάρικα, 4 κατοστάρικα σε ευρώ.
Ναι, ναι, σε ευρώ, εννοείται. Ναι. Δηλαδή ένα τέτοιο ποσό περίπου θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες για θέρμανση όλο το χειμώνα, ναι, σε μια περιοχή κεντρικής Ελλάδας.
Ναι, ναι, έτσι. Ο μέσος όρος.
Ναι, ο μέσος όρος. Έχει να κάνει η ποιότητα, ας πούμε, του καυσίμου, το ξύλο το ίδιο, δηλαδή τι να επιλέγουμε, ποια είναι η πιο σωστή επιλογή?
Φυσικά και έχει. Θα πω κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα, στις περιοχές μας δηλαδή, οι οποίες συνηθίζουν να εισάγουν καυσόξυλα από τη Βουλγαρία, τα οποία δεν είναι θερμικά, δεν αποδίδουν θερμικά τόσο καλά.
Αυτό γιατί γίνεται, λόγω κόστους, δηλαδή είναι φτηνότερα αν πάνε να αγοράσουν,
όχι,
από τη Βουλγαρία?
Λόγω ποιότητας, ας πούμε, η ποιότητά τους δεν είναι τόσο καλή.
Παρ' όλα αυτά, θέλω δηλαδή, να πω, όμως πάνε και αγοράζουν, άρα είναι λίγο πιο χαμηλό το κόστος.
Δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν και μαγαζιά όπως το δικό μας, ας πούμε, επειδή είμαστε και κάνουμε και χονδρικό εμπόριο. Οι τιμές μας είναι το ίδιο με αντίστοιχα μαγαζιά που εμπορεύονται εισαγόμενα ξύλα.
Ναι.
Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι λόγω της τιμής. Εγώ προτείνω στον κόσμο να επιλέγει ελληνικά καυσόξυλα, κυρίως ελληνικά, γιατί...
Τα πιο συνηθισμένα ποια είναι από τα ελληνικά?
Ορίστε.
Τα πιο συνηθισμένα είδη καυσόξυλου ποια είναι?
Στις περιοχές μας είναι η οξιά και ο δρύς, η βελανιδιά που λέμε. Στις άλλες περιοχές της Ελλάδας πιο κάτω καίνε και πεύκο.
Αυτό έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, κρατούν περισσότερα τα καυσόξυλα, δηλαδή δεν γέγονται τόσο γρήγορα, και ειδικά άμα τα συνδυάσεις έχεις μια καλύτερη δυναμική στο τζάκι σου?
Βεβαίως, μπορεί, ας πούμε, τα εισαγόμενα ξύλα να μην ανάβουν καν, να μην καίνε. Οπότε εκεί θα έχουμε θέμα. Επίσης, τα ελληνικά ξύλα κρατούν και παραπάνω, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το χρηματικό ποσό που δίνουμε μένει και στον τόπο μας, που τρώνε πολλές οικογένειες από την ελουτομία. Και το κυριότερο είναι ότι...
Και έχει καλύτερη απόδοση από ό,τι μας λέτε.
Πολύ, πολύ καλύτερη απόδοση. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Και ειδικά αυτό που είπατε με την ξηρότητα. Αυτό είναι καθοριστικό, εντάξει, το γνωρίζουμε, ας πούμε.
Η ξηρότητα, ναι, είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας.
Αυτό που τώρα πολλούνται τα τελευταία χρόνια με το κυβικό μέτρο, είναι καλύτερο? Πώς το έχετε δει μετά από πόσα, 2-3 χρόνια τώρα που γίνεται αυτό?
Είναι παραπάνω. Τα που πολλούνται, ναι. Απλά δεν το έχουν εφαρμόσει οι περισσότεροι συνάδελφοι. Ναι, με το κυβικό νομίζω είναι το πιο σωστό. Γιατί το κυβικό είναι μια μονάδα μέτρηση, την οποία μπορεί να την ελέγξει και ο καταναλωτής.
Α, έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, με το πόσο διευκολύνει, ναι, το καταναλωτής να ελέγχει την αγορά.
Ναι, μπορεί να ελέγξει τον όγκο των ξύλων που αγοράζει. Ενώ όταν το καυσόξυλο πωλείται με τον τόνο, δεν μπορεί να ελεγχθεί τόσο.
Ναι, τόσο εύκολα.
Ναι, δεν μπορεί να ελεγχθεί τόσο εύκολα.
Μάλιστα.
Γιατί είναι ο παράγοντας της. Το πόσο ξερό ή χλωρό είναι το ξύλο και διάφορα άλλα.
Αν είναι βαρύτερο, αν έχει βραχή κτλ. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Νεστορίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό χειμώνα και να μπορούμε όλοι να ζεσταθούμε. Με όποιον τρόπο. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, εξακολουθούμε εκπομπή σε διάδραση από τις 3 η ώρα μέχρι και τις 4. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας αμέλησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι μέσω τηλεφώνου 210-6009-604-605 και βεβαίως υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, έτσι μας βρίσκεται στα λατινικά και από εκεί πέρα ξεκινά μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μας με οτιδήποτε εσείς θέλετε, ακόμα και φωτογραφίες. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά τις αγορές που αναφέρεις, να πούμε ότι έχουμε μια σε γενικές γραμμές καλή συνεδρίαση τόσο στα ευρωπαϊκά, ο DAX είναι στο 0,31 πάνω, αλλά και στο χρηματιστήριο Αθηνών με τράπεζες στο 0,52, ο Γενικός Δείκτης στο 0,57 και η υψηλή κεφαλαιοποίηση στο 0,58. Συνεδρίαση μάλλον μέτρων συναλλαγών, καθώς δεν έχουν ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως έχουμε νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή του ομίλου Titan στα 36,25, συγγνώμη. Και αν επιτρέπεις, αρετή να δώσω συνέχεια σε κάτι που είχες αναφερθεί χθες για την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπη. Αυτό το λέω γιατί διαβάζοντας πιο προσεκτικά το σχετικό κείμενο, προέκυψε το εξής ενδιαφέρον στοιχείο. Πρόσφατα στη Βαρσοβία έγινε μια σε κλειστό κύκλο συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, είναι οι 4 πιο ισχυρές οικονομίες Ευρωζώνης, και Πολωνίας που είναι η ενερχόμενη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη. Συν των Υπουργών Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριο θέμα ήταν η επιδεινούμενη κατάσταση, το ενεργειακό κόστος που εκτιμάται, που εξωφρείται, θα είναι υψηλότερο προς το τέλος χρονιάς και τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το ενδιαφέρον όμως, αν θέλεις, είναι ότι ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ρητά στην ανάγκη μαζικής χρηματοδότησης ευρωπαϊκών εξοπλισμών. Πώς? Με την έκδοση ευρωομολόγου. Το πιο ενδιαφέρον όμως που βρήκαμε έχει να κάνει πως με τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών συνένεσε και ο Γερμανός ομόλογός του. Θυμίζουμε ότι μέχρι και τελευταία η Γερμανία.
Οπότε εδώ βλέπουμε λίγο περισσότερο φως.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που διακρίνεται μια διαφοροποίηση υπό την πίεση βεβαίως των όσων ασφαλιστικά συμβαίνουν και για τους Γερμανούς. Διαφοροποίηση του Βερολίνου που έχει να κάνει με το παράθυρο να εκδοθεί κοινό χρέος, το λεγόμενο ευρωομόλογο. Θα είναι για τον λόγο ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί, όπως αναφέρθηκε ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ πιθανό μετά και τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Αλλά είναι η πρώτη φορά, από όσο θυμάμαι, από την εποχή και όλα σε αυτό την εποχή που συζητούσαν για κοινό χρέος λόγω της πανδημίας του COVID, που η γερμανική πλευρά δεν είναι αντίθετη, μάλιστα συνενεί. Θα μου πεις, οι Γερμανοί έχουν τα προβλήματά τους και γι' αυτό ενδεχομένως να κάνουν πίσω. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση την οποία την πρόσεξα χθες και γι' αυτό την αναφέρω σήμερα ως κάτι που κατ' εμέ δίνει μια άλλη προοπτική, αν θέλεις.
Μα ξέρεις τι, κάποιες φορές πρέπει να σκεφτείς ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Δηλαδή, είμαστε μπροστά μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας κρίσης χρέους. Αυτό διατρέχει την Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Αυτό μας είπε μέσα σε λίγες γραμμές, το λέω εγώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να κατορθώσει με κάποιο τρόπο να επιταχύνει ρυθμούς ανάπτυξης, να μειώσει δημόσιο χρέος, να περιορίσει αυτή την όποια αστάθεια και αβεβαιότητα που υπάρχει μέσα στο ένα πρόβλεπτο σκηνικό πολιτικό και εν μέσω και δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Είναι όπως το λες και σου θυμίζω ότι όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει με την με το διατάφτα της έκθεσης Draghi, που όπου αναφερόταν ότι ετησίως η Ευρώπη χρειάζεται γύρω στα 800 δισεκατομμύρια για να μπορέσει να επαναφέρει, αν θέλει, στην οικονομία της σε μια στοιχειοδός ανταγωνιστική θέση έναντι των ΗΠΑ. Είναι ένα πρώτο βήμα, μου κάνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου κάνει επίσης ενδιαφέρον που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε αναδείξει. Γενικά αναφέρομαι τώρα στα του κλάδου. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχει να κάνει, να σχετίζει και με την ρευστή κατάσταση που είναι στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Θυμίζουμε τέλος Φεβρουαρίου πηγαίνουν σε εκλογές. Εκεί φαίνεται πως θα είναι άνετη η επικράτηση του CDU, CSU και του Merz, που σημαίνει μια γραμμή πιο κοντά προς την πραγματικότητα της οικονομίας. Να δούμε, μένει να φανεί αυτό.
Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Εμείς θα το κρατήσουμε αυτό και θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ, για το ρεπορτάζ.
Ευχαριστώ εγώ.
Γεια, καλή συνέχεια. Γεια.
Let's all just pray on it right now.
Πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο θέμα όπου έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη αξία. Το Ίδρυμα Ποδοσάκη παρουσιάζει το σχέδιο δράσης για την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. Και για να το πω λίγο πιο απλά, αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, επί της ουσίας είμαστε εμείς. Δίδεται φωνή σε όσους δεν έχουν, σε όσους δεν έχουν τρόπο ή δύναμη να διαπραγματευτούν για να πάμε προς ένα καλύτερο σήμερα και προς ένα καλύτερο αύριο. Σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία διαδραματίζει έναν πολύ σοβαρό ρόλο. Υπάρχουν παραδείγματα και εδώ. Η συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών, η συνεισφορά είναι πολύ σημαντική μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την χάνει περιορισμένης αναγνώρισης από την πολιτεία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και αυτό η πρακτική, η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι όπου θα αναδείξουν τα κενά που υπάρχουν για να βελτιωθεί η πρόσβαση όλων δηλαδή των πολιτών εκεί που πρέπει για να έχουν δύναμη. Πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Ξενοφόντα Κάπα. Είναι ο συντονιστής των επιτροπών του σχεδίου δράσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την κοινωνία των πολιτών. Και πάμε να δούμε το θέμα από την αρχή. Κύριε Κάπα, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κυρία Μπίτα?
Καλά, μια χαρά. Καταρχάς, πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη? Δηλαδή, βλέπατε ότι εδώ στην χώρα μας αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών έμενε, και η δράση της βεβαίως, έμενε πίσω, είχε περιορισμένη αναγνώριση ενδεχομένως στην πολιτεία, αλλά και υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης και από τον κόσμο?
Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια πρωτοβουλία, εξαιρετική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του είχε αποφασίσει να καταρτήσει 4 ολοκληρωμένα σχέδια δράσης, ένα για κάθε μία από τους βασικούς τομείς με τους οποίους ασχολείται. Ένας από αυτούς ήταν η κοινωνία των πολιτών, ο τελευταίος με τον οποίο ασχολήθηκε, είχε εκπονήσει αντίστοιχα σχέδια για την υγεία, για την παιδεία και για το περιβάλλον. Η κοινωνία των πολιτών φυσικά είναι κάτι που πολύ σωστά είπατε και εσείς, μας αφορά όλους, και ενώ θα έλεγα ότι και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ιδρύθηκε την περίοδο που υπήρχε μια παγκόσμια αφύπνιση σε όλο αυτό το αντικείμενο. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και η ίδρυση της Ελλάδας ως έθνος κράτος οφείλεται στην κοινωνία των πολιτών, από μια οργάνωση πολιτών που ήταν η Φιλική Εταιρεία, και το τεράστιο ρόλο που έπαιξε στο 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα προκειμένου να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της σε πάρα πολλά θέματα, από την υπόκτηση συντάγματος μέχρι το γλωσσικό θέμα, μέχρι οτιδήποτε, η κοινωνία των πολιτών ήταν ενεργή. Τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, βλέπουμε να μένει λίγο πίσω και να υπάρχουν ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχει και μια δυσπιστία, θα έλεγα, του κόσμου απέναντι και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά τα θέματα είναι ακριβώς αυτά που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και το ίδιο το σχέδιο.
Και τι κάνει επί της ουσίας το σχέδιο? Έχει συγκεντρώσει τις καλές πρακτικές από την διεθνή εμπειρία και βλέπει τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, εντοπίζοντας τι είναι αυτό που θα μπορούσε να βελτιωθεί ή τι είναι αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει? Γιατί φαντάζομαι ότι όλο αυτό καταλήγει στο ότι πρέπει να αναγνωρίζονται με κάποιο τρόπο όλα αυτά που κάνει η κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να εισακούγονται και κυρίως να αναγνωρίζονται από πλευράς πολιτείας.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η πολιτεία σίγουρα έχει έναν ευρύ ρόλο πάνω σε αυτό. Είναι ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι και ένας ισχυρός πόλος που ρυθμίζει τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών έχουν και αυτές ένα μερίδιο, αν θέλετε, ευθύνης όσον αφορά τη λειτουργία τους και τη διάδρασή τους με την υπόλοιπη κοινωνία. Άρα είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το σχέδιο, όπως σωστά παρατηρείτε, ξεκινάει κάνοντας μια καταγραφή καταρχήν της κατάσταση στην Ελλάδα, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, πόσο η ίδια η κοινωνία ανταποκρίνεται σε όλο αυτό. ποια είναι τα κύρια θέματα που πρέπει να προσέξουμε, όπως αυτό το θέμα της έλλειψης εμπιστοσύνης και διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Περνάει μετά να κάνει μια καταγραφή καλών πρακτικών από διάφορες άλλες χώρες, χώρες όμως με τις οποίες, αν θέλετε, έχουμε να, πέρα από το ότι έχουμε να μάθουμε κάτι, έχουμε και κάποια κοινά που μπορούμε να εφαρμόσουμε, γιατί υπάρχουν διάφορα μοντέλα, σκανδιναβικό, αγγλοσαξονικό κτλ. Σίγουρα δεν μπορείς να αντιγράψεις κάτι από εκεί στην Ελλάδα.
Χρειάζεται μια, πρέπει να προσαρμοστεί. Ναι, πρέπει
ακριβώς,
να έρθει
ακριβώς.
Και να προσαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι διεθνώς οι φορείς που έχουν να κάνουν με την κοινωνία των πολιτών αναγνωρίζονται ως ένα βασικό μέσο για να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Υπάρχει καταλυτική δράση σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως στην υγεία, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής.
Είναι καταλυτική η δράση, γιατί πέρα από αυτό που συνήθως κιόλας εμείς έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, να καλύπτει τα κενά του κράτους, ας πούμε, η κοινωνία των πολιτών, πέρα από αυτό έχει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά αυτό που λέμε τον έλεγχο, όσον αφορά την προώθηση θεμάτων, τα οποία πολύ συχνά μπορεί να πέφτουν στα αζήτητα, αλλά είναι σημαντικά την εκπόνηση ουσιαστικά σχεδιασμών κτλ. Που αφορούν την υγεία, την παιδεία, τη λειτουργία της κοινωνίας στην ίδια. Πράγματα που διαφορετικά μένουν λίγο στο... μένουν λίγο πίσω.
Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το διεθνές στερεό μας, έχουν ένα πιο θεσμικό ρόλο οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών?
Δεν θα έλεγα θεσμικό, έχουν ένα πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Αποδέχονται όλοι το ρόλο του ως ελεγκτή εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, ότι ελέγχει πράγματα δηλαδή, αλλά αποδέχονται και όλοι την πρωτοπορία του. Δηλαδή ότι σε πάρα πολλά πράγματα είναι πρωτοπόρος και μπορεί να δώσει λύσεις, τις οποίες μπορεί ύστερα το κράτος να τις δει, να δουλεύουν στην πράξη, να τις επεξεργαστεί και να τις προσαρμόσει και υιοθετήσει και να βάσει αυτό να παρέχει συμβουλές. Στην Ελλάδα έχουμε διάφορα τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν βελτιώσεις στην νομοθεσία που έχουν γίνει από τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, βελτιώσεις ακόμα και στη λειτουργία του κράτους που έχουν προέλθει από τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, από κομμάτια ολόκληρα όπως για το φιλοζωικό αλλά και το κομμάτι της ασταγίας και τα λοιπά, έχουν ξεκινήσει μέσα από δράσεις της κοινωνίας των πολιτών και αναγκάστηκε ύστερα να έρθει και το κράτος κατόπιν εορτής, αν θέλετε,
να
ρυθμίσει και να δημιουργήσει τις ακριβώς τις δομές που χρειάζονται.
Έτσι, να βάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όλα αυτά ήταν πρωτοβουλίες που αν δεν είχε προηγηθεί η κοινωνία των πολιτών, πιθανότατα ακόμα δεν θα είχαμε δει την δράση της πολιτείας να έρχεται να ρυθμίζει όλα αυτά τα θέματα. Άρα υπάρχει ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος.
Και ποιες είναι οι προτάσεις τώρα, ποιες είναι οι βασικές μάλλον προτεραιότητες που προκύπτουν και από το σχέδιο δράσης για την κοινωνία των πολιτών, τι
σωστά,
πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχει αυτή τη στιγμή πέρα από το πλαίσιο όλο αυτό που σας είπα, δηλαδή το να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε ποιες είναι καλές πρακτικές. Ύστερα αναλύσαμε λίγο και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή ευρύτερα και το τι πρέπει να γίνει. Άρα καταλήγει σε τρία ουσιαστικά κεφάλαια, τα οποία το ένα αφορά τη ρύθμιση, πώς ρυθμίζεται δηλαδή η λειτουργία του στην Ελλάδα. Το άλλο αφορά το οικονομικό επίπεδο, πώς δηλαδή ρυθμίζονται τα φορολογικά τους, τα οικονομικά τους και ούτω καθεξής. Και τέλος ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, πώς οι ίδιες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αυτορυθμιστούν, να ελέγξουν τον εαυτό τους, ώστε να μην έχουμε αυτά που ακούμε κατά καιρούς και τα οποία μαυρώνουν, αν θέλετε, όλο το χώρο.
Βέβαια, και αυτό χειροτερεύουν την...
Ακριβώς. Δημιουργούν ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης που πραγματικά ο χώρος δεν το αξίζει, ας πούμε, για μια-δύο οργανώσεις ανάμεσα στις εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες που δραστηριοποιούνται. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο. Εντάξει, θα έλεγα ότι στο ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη η πολιτεία έχει προχωρήσει αρκετά και υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο είναι από το 2021 και προσπαθεί να ρυθμίσει το χώρο. Υπάρχουν φυσικά ελλείψεις αρκετές, αλλά εκεί κάπως τα πράγματα μπαίνουν, ας το πούμε έτσι, σε μια σειρά. Εκεί που δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι είναι το οικονομικό πλαίσιο που υπάρχει, θα έλεγα, επίοικος ένα χάος. Γιατί δεν υπάρχει ρύθμιση όσον αφορά το τι πιστεύει το Υπουργείο, τι πιστεύει κάθε φορεία. Δεν υπάρχουν εγκύκλοι, δεν υπάρχει κανονισμός.
Δηλαδή για τους φορείς, της κοινωνίας των πολιτών. Δεν υπάρχει ένας κωδικός, για παράδειγμα, στην εφορία.
Όχι. Υπάρχει η λογική του μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου, που εκεί μπαίνουν οι ΑΜΚΕ, μπαίνουν τα σωματεία κτλ. Ανάλλα αυτή τη στιγμή ρωτήσετε μία ΑΜΚΕ που την ρυθμίζει μία ΔΟΗ στην επαρχία και μία ΑΜΚΕ που τη ρυθμίζει μία ΔΟΗ στην Αθήνα, θα δείτε ότι έχει εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Εντελώς διαφορετικό, γιατί οι άνθρωποι που το χειρίζονται αυτό δεν έχουν αυτή τη στιγμή μια σαφή εγκύκλιο, μια σαφή οδηγία πώς πρέπει να τους χειριστούν. Άρα για κάποιους προηγείται το γεγονός ότι είναι αστική εταιρεία και τους επιβάλλουν κανόνες αστικής εταιρείας. Για κάποιους άλλους μπορεί να προηγείται το γεγονός ότι είναι μη κερδοσκοπική νομικά πρόσωπα. Άρα εκεί τους καθορίζουν και τους διαχειρίζονται με ένα άλλο τρόπο. Είναι το γεγονός ότι όσον αφορά το επίπεδο φοροαπαλλαγών και ούτω καθεξής, πολλές φορές, εκτός ότι δεν έχουν φοροαπαλλαγές, επιβαρύνονται με κόστη και διάφορα άλλα έξοδα, τα οποία δεν υπάρχουν για άλλες περιπτώσεις. Με χαρακτηριστικότερο, αν θέλετε, και το ΦΠΑ και ούτω καθεξής, τα οποία...
Και τον ένφια, για παράδειγμα...
Ακριβώς, ναι. Ενώ δεν είναι κερδοσκοπικά πρόσωπα, δεν παίρνουν πίσω τίποτα από όλα αυτά, υποχρεούνται να πληρώνουν ΦΠΑ, υποχρεούνται να πληρώνουν ένφια, ακόμα και για λειτουργίες που έχουν να κάνουν με το αμοιγός έργο τους.
Άρα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο τέτοιο, όπου να είναι πιο αποτελεσματικό, να υπάρχει σαφήνεια για να ρυθμιστεί όλο αυτό το τοπίο.
Ακριβώς έτσι. Με αυτό το σχέδιο κάνει διάφορες προτάσεις, ειδικά σε πράγματα που υπήρχε και μια άμεση συμφωνία, γιατί προσπαθήσαμε το σχέδιο αυτό να μην είναι απλά ένα κείμενο 7-8 σοφών, αλλά να είναι ένα κείμενο το οποίο πηγάζει μέσα από τις ίδιες τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, αλλά και μέσα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σοβαρά είτε από τον ακαδημαϊκό τομέα, είτε από το τομέα των χρηματοδοτών και το καθεξής. Οπότε έγινε μια μεγάλη δουλειά εκεί με αρκετό κόσμο, οι οποίοι φέρανε προτάσεις, τις συζητήσαμε, είδαμε που υπάρχει κοινός τόπος και η λογική είναι αυτή ακριβώς που λέτε. Καταλήξαμε σε κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ απλά, πρακτικά και μπορούν να εφαρμοστούν και αύριο.
Ναι, γιατί αν δεν γίνουν, αν δεν εφαρμοστούν, τότε όλο αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή θα χάσει την ουσία του, θα απολέσει από το σοβαρό ρόλο που έχουμε δει να διαδραματίζει σε μια σύγχρονη κοινωνία δημοκρατική σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, τα παραδείγματα που μας αναφέρατε, είτε το σκανδιναβικό μοντέλο ή το αγγλοσαξονικό.
Ακριβώς. Επιτελούν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως είπα, και στην Ελλάδα έχουν επιτελέσει μέχρι στιγμής έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμα και σε ευαίσθητους τομείς, όπως η παιδική προστασία, για παράδειγμα, βρισκόταν πάντοτε μπροστά από το κράτος και τραβούσαν, αν θέλετε, το κράτος, το οποίο έβλεπε κιόλας πλέον στην εφαρμογή τις πρακτικές και μπορούσε να ρυθμίσει. Και που ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, έτσι, ειδικά στο συγκεκριμένο, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Αυτά όλα ακριβώς, εφόσον ο χώρος αυτός δεν βοηθείται, και δεν εννοώ οικονομικά, αλλά δεν βοηθείται να κάνει τη δουλειά του και βρίσκει προσκόμματα, ουσιαστικά σιγά σιγά αποδυναμώνεται και δεν θα μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
Μάλιστα.
Γιατί όσο και να είναι ο άλλος εθελοντής, να είναι ταγμένος σε αυτό που κάνει, ξέρετε, μειώνεται σιγά σιγά η δυνατότητα που έχεις όταν πραγματικά
Αυτό το σχέδιο δράσης τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Αυτό το σχέδιο δράσης τώρα που κοπιάσατε, που μελετήσατε, που ερευνήσατε, που τα βάλατε κάτω, θα το δώσετε κάπου, θα ακουστεί κάπου, θα διαβουλευτεί με κάποιον?
Κοιτάξτε, αυτό έχει κάνει τον κύκλο, θα παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα στο κοινό. Σίγουρα θα δοθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, και έχει σίγουρα την αρμοδιότητά του να ρυθμίζει αυτά τα θέματα.
Ναι, στο χαρτοφυλάκιο.
Ευελπιστούμε ότι θα έχει ευηκόνουν.
Πάντως εμείς θα ξέρουμε ότι θα το έχουν. Εμείς θα το
φυσικά,
ξέρουμε ότι σε κάποιο σιρτάρ θα υπάρχει. Ωραία.
Φυσικά θα το έχουν. Σας λέω έτσι κι αλλιώς η όλη προσέγγιση ήταν μια δημιουργική προσέγγιση. Mm. Αυτή τη στιγμή η λογική δεν ήταν απλά να δούμε τι δεν δουλεύει και να ακουνήσουμε ένα δάχτυλο. Mm. Η λογική ήταν να δούμε τι δεν δουλεύει και πώς μπορεί αυτό να δουλέψει καλύτερα. Άρα οι προτάσεις είναι πολλές.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κάπα, για αυτή την κουβέντα που
είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Ξενοφώντας Κάπας, ο συντονιστής των Επιτροπών του Σχεδίου Δράσης, για το οποίο μιλήσαμε, για την κοινωνία των πολιτών, από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Λοιπόν, φεύγουμε, σας αφήνουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, πάμε σε πολύ λίγο για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain, he opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet song.